Un dien manā unschooling izaugt mīlestībā podcastā. Un šodien vēlējos padalīties par daudzu interesējošu jautājumu. Kā tiek organizēts vai kā skatās unschoolings uz pienākumiem? Jeb mājas darbiem, kas būtu vai nebūtu jāveic bērnam mājās, jāpiedalās, jāpalīdz un tā tālāk. Un es atzīšos, ka es neesmu vēl pati nonākusi līdz pilnīgai harmoniskai vai harmoniskam veidam, kā organizēt šo ikdienu, vai es drīzāk precizētu tā, es neesmu vēl atlaidusi pati priekš sevis to, kas man ir jādara vai nav jādara. Un attiecīgi, tas, ka es to neesmu atlaidusi vai pieņēmusi vai izpratusi pati priekš sevis, es to nevaru arī dot bērniem. Nevaru dot šo viņiem to brīvību izvēlēties vai darīt vai nedarīt. Bet es to eju ar lieliem soļiem. Un ko tas nozīmē? Tātad mēs esam audzināti paši un dzīvojuši jau paaudžu paaudzēs. Tajā ir, ka ir pienākumi, ka ir lietas, kas ir jādara, ka lietām ir kaut kāda noteikts veids, kā viņām ir jābūt, jāizskatās, ka, nezinu, jāēd trīs reizes dienā, kārtīgas pusdienas, kārtīgas brokastis, ka vakariņas visiem jāēd kopā pie galda pusdienas un tā tālāk, ka, vienmēr sakot, šie noteikumi un nosacījumi mūsu galvās ir tik ļoti daudz un dažādi un katrai ģimenei dažādi, kas iespējams visticamāk nav mums atbilstoši, piemēroti, patiesi un katram tie ir savādāki, bet mēs pārsvarā dzīvojam pēc kaut kādiem šabloniem. Un tas tad arī ietekmē to, ka mēs šajos šablonos vēlamies ielikt savus bērnus. Jo, tas ir, loģiski. Ja mēs esam šablonā, mēs vēlamies tajā šablonā arī visus citus iedabūt. Tad unschoolings ir par to, ka mēs šos šablonus lēnām savu iespēju robežās, savas apzinātības robežās lēnām, kausējam, atveram, noņemam vai vienalga, kā to sauc, un sākam dzīvot pēc iespējas autentiskāku dzīvi pret sevi, jeb savu dzīvi. Un jo mēs varam būt brīvāki paši savā dzīvē, savos uzskatos, noteikumos pret to, kā kam jāizskatās, jo lielāku brīvību mēs varam iedot saviem bērniem. Un attiecībā uz mājas darbiem, ja pienākumiem, kā jūs to saucat, tātad es to redzu tā, ka mēs dzīvojam tādās pienākumu važās. Kā jau es minēju par ēst gatavošanu, jāmazgā trauki, jātīra māja, UTT. Un to padaram par tādu ļoti smagnēju procesu. Turpretī, ja mēs iegūtu šo brīvību paši priekš sevis šajās lietās, kaut vai nomainīt attieksmi, ka, piemēram, kaut vai atlaižot to, ka nu, mēs, piemēram, neesam gatavi gatavot ēdienu trīsreiz dienā, bet no sirds esam gatavi gatavot vienreiz dienā. Nu, varbūt vienreiz nedēļā, bet pieņemsim, ja sākumā atlaižot pakāpeniski, pieņemsim, ka no sirds esmu gatavi gatavot vienreiz dienā, pārējās reizes aicinu pārējos ģimenes locekļus vai nu iesaistīties, vai palīdzēt, vai izdomāt, vai pašiem atrast kaut ko. Un tādā veidā kultivējot to, ka es visu daru ar prieku, arī to ēst gatavošanu, jo es to daru tik, cik es to vēlos. Un tad arī man nav tā vēlme tam bērnam piespiest kaut ko darīt, jo viņš to nevēlās. Tātad tas mans aicinājums un atskulīga aicinājums ir iet prom no pienākumu važām, atbrīvoties no pienākumu važām un darīt no brīva prāta. Un nav iespējams bērnam iemācīt ar varu vai ar noteikumiem darīt kaut ko no brīva prāta, jo tam ir jānotiek no brīva prāta. Un vienīgais, ko mēs varam šajā situācijā mācīt, ja mums kaut ko ļoti gribas mācīt, ir tātad rādīt to, ka mēs to daram no brīva prāta. Ka mēs to vēlamies, tāpēc mēs to daram. Es vēlos, lai manā virtuvē ir tīri trauki vai tāda un tāda kārtība, bet patiesi vēlos nevis tāpēc, ka man mamma bērnībā dresēja un es esmu pieredusi, ka man tie trauki tur ir novākti, bet es patiesi vēlos, es tā jūtos labi un laimīgi, tad es to daru no brīva prāta un pati un meklēju veidus, un ja man tas ir kaut kādā ziņā, jā, man patīk, es gribētu, un man ļoti gribētos palīdzību, tad es tiešām no sirds lūdzu to palīdzību saviem ģimenes locekļiem vai vīram vai bērniem un atļauju būt arī tam nē, jo tas ir par to brīvo prātu, ka cilvēks drīkst izvēlēties. Tu, kā vecāks, kā pieaugušais, drīkst izvēlēties nemazgātos traukus. Un šeit, protams, uzreiz ir iebildumi, jā, bet es taču pelnu naudu, ar nav tā, ka es to visu no brīvu prātu. Jā, tad es šeit atkal atgriežos pie tā, ka mums visa dzīve ir tādās važās pienākumu, darba un visādās citādās važās. Kamēr mēs paši kā pieaugušie esam šajās važās, nedaram to no brīva prāta, nedaram lietu, kas mums tiešām aizrauj un patīk un tādā veidā nopelnam naudu, vai nedaram tās lietas, kas mums tiešām patīk, tikmēr tas nav iespējams ļaut to bērniem. Kamēr mēs aizliedzam būt sev laimīgiem, mēs nevaram atļaut to citiem. Tāpēc tas ir atkal un atkal atgriešanās pie tā, ka viss ir, sākums ir manī. Manī kā vecākā. Ja es varu atlaist, ja es varu dzīvot no brīva prāta, darīt no brīva prāta, tad es to varu arī dot bērniem. Ja nē, labi, ok, pieņemam ar mīlestību, nevaram pagaidām. Pa solītim lēnām runājam par to ar sevi, ar bērniem. Tā arī sakam, es pagaidām to nevaru, es šo brīvību nevaru iedot sev, atzīstam to. Un tāpēc es nevaru arī pieļaut to, ka tu dzīvo pilnīgā brīvībā. Nu, jūs varat to definēt saviem vārdiem. Un tāpēc nevaru pieļaut, ka tu nedari, ka tu nepalīdzi, ka tu nepiedalies vai vēl kaut ko. Vienkārši atzīt sev un citiem. Bet ar mīlestību arī atzīt to, jo katram mums ir savas lietas, savi tarakāni, savi skeleti, un tā arī ir skola, un tā arī ir dzīves skola, es domāju. Tā arī ir ceļš, pieņemšanas ceļš par to, kā ir tagad. Jo tikai ar to mēs varam kaut ko arī mainīt. Jo kamēr mēs neatzīstam, kamēr mēs uzskatām, ka viss ir labi un pareizi, tikmēr jau mēs arī neko tur nevaram pamainīt vai ieraudzīt vai mainīt un uzlabot un visādi citādi ar to darboties. Es ceru, ka es devu atbildi uz šo jautājumu tādā ļoti globālā veidā un kā jau es minēju, ka man pašai tas ir ceļš, šis atlaišanas ceļš, un ir grūti pieņemt katru bērnu nē, kur viņš nevēlas piedalīties, bet es tad tajā brīdī skatos sevi, cik es biju patiesa šai lūgumā palīdzēt vai aicinājumā, jo bieži vien mēs pat sakam kaut ko darīt, nevis tāpēc, ka tiešām to vajag izdarīt vai mums palīdzēt vai kā, bet tikai tāpēc, ka mēs esam iedomājušies. O, viņam tagad tas ir jādarīt, jo tas viņi iemācīs to un to, un tāpēc viņam tas ir jādara, un īstenībā patiesība, tur nav nekāda patiesība tajā mirklī, jo neba tam ir jābūt tajā brīdī tiešām izdarītam, nekas nekur nedeg, nevienam nekas no tā ļauns nenotiek, bet lūk, mēs esam izdomājuši, ka tam bērnam tagad tas ir jāiet un jādara, viņš kaut kā ir jāadresē kā suns, un tāpēc mēs to daram. Nu tā, lai mums veicās mūsu ceļā uz brīvību un dzīvi unskolingā. Lai visiem jauka diena!